Վեմ ռադիոկայանը հրավիրում է ձեզ հոգևոր զրույցի։
Սիրելի ընկերներ, Վեմ ռադիոկայանի եթերում հոգևոր զրույցներ հաղորդաշարի մեկնություն հավելվածն է, որի ընթացքում ներկայացնում ենք Աստվածաշնչի առանձին գրքեր, դրանց առավել կարևոր հատվածների բացատրություններով։ Տեսեթ են արժանապատիվ Տեր Մեսրոպ Քահանա Արամյանը եւ Արաս Սարգսակյան Նալչաջյանը։ Այսօր կխոսենք Սուրբ Պողոս Առաքյալի հռոմեացիներին ուղված թղթի 11-րդ գլխի մասին, որտեղից ընտրել ենք հետեւյալ բնաբանը. «Ոչ թե դու ես արմատը վեր բռնում, այլ արմատ քեզ»։ Օշնյա Տեր Հայր։
Աստված օշնի։
Տեր Հայր, հին կտակարանը լեցուն է նկարագրություններով այն բանի, որ Իսրայելը շարունակ աննազանդ է գտնվել Աստծո պատգամների հանդեպ։ Անարձագանք է թողել Աստծո շարունակական կանչը ուղված իրեն։ Եվ այդ մասին Պողոս Առաքյալը հիշում է հռոմեացիների 10-րդ գլխում։ Եվ 11-րդ գլուխը սկսվում է այն հարցով, թե միթե Աստված մերժեց իր ժողովրդին այս պատճառով։ Եվ վերջին 2000 տարվա պատմությունն է ցույց է տալիս, որ Իսրայելը իր ճնշող մեծամասնությամբ մերժում է Քրիստոսին։ Ուստի այսօր առավել սրությամբ կարող ենք երկրորդել Պողոս Առաքյալի այս հարցը, թե իր այս շարունակական մերժման պատճառով Իսրայելն արդյոք ինքն էլ իսպառ մերժված է Աստծո կողմից։
Նախ հասկանանք, երբ ասում ենք Իսրայել կամ ընդհանրապես այդ հոգևոր ժառանգության կրիչ ժողովուրդ, ինչ դրատակ մենք նկատի ունենք, որտեղ նաև խոսվում է Իսրայելի փրկության մասին եւ այլն, սա պետք է հասկանալ, թե իսրայելացիներից յուրաքանչյուրի փրկությունն է, թե դա փրկվածների ինչ որ մի խումբ է, մի թիվ է, ինչ որ քանակ է, որի մասին էլ հենց գնում է խոսքը, այսինքն հենց այդ քանակով է սահմանվում, հենց այդ խմբով է սահմանվում Իսրայել հասկացողությունը։ Եթե մենք ուշադիր կարդում ենք հին կտակարանը, տեսնում ենք, որ այնինչ, որ տրվեց Աբրահամին եւ Աբրահամով իր սերունդներին, դա հավատքի ժառանգություն էր, եւ ըստ դրա պետք է ինքնագիտակցվեր Իսրայել հասկացողությունը եւ ոչ թե ըստ ֆիզիկական ժառանգության։ Եվ արդեն նոր կտակարանում դա հստակ է դառնում, որ եթե դու հավատքի ժառանգությունից չես, ուրեմն դու Աբրահամի սերունդ չես, դու իսրայելացի չես։
Այդպիսով, պաստորեն, մենք գործ ենք ունենում նոր Իսրայել հասկացության հետ, կարծես թե։
Այո, իհարկե ասենք այդ հին Իսրայել, նոր Իսրայել հասկացողությունը, բոլորն էլ կապված են հավատքի հետ, որովհետև մենք տեսնում ենք, որ խոսում է արմատի մասին, խոսում է ծառերի մասին, ճյուղերի մասին այստեղ, թե ինչպես վայրի ձիթենին հենց այս գլխում պատվաստվում է, այսինքն այդ հին բնին եւ արմատներին, եւ ասում է, եթե արմատը սուրբ է, ուրեմն ճյուղերն էլ էին սուրբ, բայց ո՞ր արմատի մասին է գնում խոսքը, սա ինչ ֆիզիկական արմատներ են սրանք, կամ ֆիզիկական ձիթենու մասին է գնում խոսքը, որտեղ նոր կտակարանը հստակ ասում է, որ Տերը ես եմ որդատունքը, եւ դուք ճյուղերն եք, ասում է, եւ իմ հայրն էլ մշակն է։ Այսինքն, եթե այդպես է, նշանակում է, մենք խոսում ենք աստվածային երկնային ծագում ունեցող մի ծառի մասին, արմատները, այսինքն այդ ամբողջ բունը հենց ինքը աստվածային է, եւ այդ աստվածայինը հենց հավատքն է, որտեւ հավատքով ենք, որ մենք կարող ենք պատվաստվել աստվածային այդ ժառանգությանը։ Հետևաբար պետք չէ շփոթել իսրայելացի հասկացողությունը կամ հրեա հասկացողությունը զուտ ժառանգական հասկացողության հետ։ Եվ այս առումով պետք է նկատի ունենալ, որ բուն փրկվածների քանակն էլ նույն հեթանոսների մեջ փրկվողների քանակը, այսինքն դա անվերջ մի քանակ չէ, չի նշանակում, որ բոլորը պետք է փրկվեն, այսինքն կանչվածները սովորաբար լինում են շատ, բայց այդ կանչվածների միջից փրկվողները այդքան էլ շատ չեն լինում, բայց այդ մարդկանց հավատքով կարելի է խոսել այդ ժողովրդի փրկության մասին կամ այդ ժողովրդի առաքելության իրականացման մասին։ Հասկանալի, այսինքն երբ որ մենք ասում ենք հայ ժողովուրդ, մենք նախ եւ առաջ հասկանում ենք այդ հայ ժողովրդի հոգին կրողներին, այդ հոգևոր սխրանքները գործողներին, այսինքն այն մարդիկ, ովքեր օր ու գիշեր աշխատել են այդ ժողովրդի մաքրության համար, հոգևոր դաշտի մաքրության համար, այդ ժողովրդի սրբության համար, այսինքն իրենց առաքինություններով, իրենց ուսերի վրա իրենք կրել են մի ամբողջ ժողովրդի, խոսքը այդ կրիչների մասին է։
Տեր Հայր, առաքյալը ասում է իր այս թղթում, որ Իսրայելի հանցանքը պատճառ դարձավ հեթանոսների փրկության, նայած թե երկե ինչ առումով այստեղ Իսրայել բառը կհասկանանք, որպես հոգևոր ժառանգականության կրիչների ամբողջականություն, թե որպես ֆիզիկական ժառանգականության կրիչների, եւ այդուհանդերձ երկու դեպքում էլ ինչ մեխանիզմով կարող է տվյալ չարիքը պատճառ դառնալ տվյալ բարիքի. Չարիք ասելով ես նկատի ունեմ հանցանքը, Աստծո պատվիրանների դեմ հանցանքը, իսկ բարիք ասելով փրկությունը հեթանոսների, որ գրեթե բոլոր ազգերի ամբողջությունն է աշխարհի. Եվ ինչ մեխանիզմով է դա տեղի ունենում, եւ արդյոք ավելի լավ չէր լինի, եթե բարիքի պատճառ լիներ մեկ այլ բարիք, այլ ոչ թե չարիք, եթե դա հնարավոր չէր։
Դրա մասին էլ է Պողոս Առաքյալը խոսում, բայց տվյալ պարագային հստակ է, որ իսրայելացիների անհավատությունը, այսինքն մարդկային անհավատությունը եւ գայթակղությունը առիթ դարձավ հավատքի, այսինքն ինչ որ առումով նրանց անհավատությամբ ուսուցանվեց, ցույց տրվեց անհավատության ողբերգությունը եւ հավատքի կարեւորությունը մարդու համար։ Եվ մենք տեսնում ենք, որ անընդհատ նոր ուխտում շեշտվում է այդ հավատքի հանգամանքը եւ պահարակվում է անհավատությունը, Աստծո գործերի նկատմամբ անհավատ գտնվելը։ Եվ այդպես շատ հաճախ է պատահում, մեղքի երևույթը դառնում է ուսանելի, որպեսի մարդիկ մեղք չգործեն։ Շատ հաճախ մարդիկ սովորում են հակառակ գործերից, հակառակ սրված իրավիճակներից, դրանք լինում են ուսուցում, ինչպես ասում ենք հոսեփական սխալներից սովորիր, բայց նաև մարդիկ սովորում են ուրիշների սխալներից էլ, այդ ուրիշների սխալը նույնպես լինում է ուսուցում։ Եվ այստեղ ուղղակիորեն դրա մասին է գնում խոսքը, որ հրեաների անհավատությունը սեփական հավատքի ժառանգության նկատմամբ պատճառ դարձավ, որպեսզի այդ հավատքի ժառանգության տեր դառնան նրանք, ովքեր հավատքով կգան եւ կպատվաստվեն այդ ծառին։
Դրեջ, հիշեցիք, որ որպես ծառ է ներկայացվում հավատքի եւ նրա կրիչների ամբողջականությունը, մանավանդ Ձիթենի։ Ինչու առաքյալը Իսրայելին ներկայացնում է որպես մի ընտանի Սուրբ Ձիթենի, իսկ մյուս ազգերին կոչում հեթանոսներ կամ վայրի Ձիթենու ճյուղեր, որոնք լոկ պատվաստված են ընտանի Ձիթենու արմատին, եւ փաստորեն, եթե բնությամբ այդպիսին չեն, այլ պարզապես պատվաստ են, ապա շարունակ գտնվում են հատվելու եւ դեն նետվելու սպառնալիքի ներքո։ Այլ ազգերի կողմից հրեամերժության պահարակման խնդիրը թերևս այստեղ կա նաեւ առաքյալի խոսքում, եւ այս հարցին եւս ընդհանրադառնանք։
Նախ պատվաստներին պետք չէ այդպես վերաբերվել որպես երկրորդական բաների, որովհետև շատ հաճախ դուք գիտեք, որ վերցնում են բուն ծառը, որը վայրի է լինում, կտրում են ճյուղերը եւ բերում են շատ արժեքավոր ճյուղեր են պատվաստում, որպեսզի ծառը լավ բերք տա, եւ հետագայում նույնիսկ այդ ծառը երբեմն ճանաչելի էլ չի լինում, ասենք իր արմատով եւ բնով, այլ ավելի հենց այդ պատվաստված ճյուղերով, որոնք լավ բերքատվություն են ունենում, եւ նաեւ հենց պատվաստված ճյուղերը ընդհանրապես այդպես հատման սպառնալիքի տակ չեն, հատման սպառնալիքի տակ են միայն այն ճյուղերը, որոնք չեն պատղաբերում, որտեվ հենց ավետարանում Տեր ասում է, ես որդատունքն եմ, իսկ դուք ճյուղերը, ասում է ճյուղը, որ չի պատղաբերում, այն հատվում է եւ դառնում է կրակենյոտ, միայն դրա համար կարող է ծառայել, իսկ այն ճյուղը, որը որ պտղաբերում է, ասում է առավել եւս պետք է պտղաբերի, ավելի մեծ բերք է տալու։ Ուրեմն նորից ու նորից անդրադառնանք նրան, որ մենք խոսում ենք հավատքի ժառանգության մասին եւ հավատքով պատվաստվելու մասին, այսինքն այդ արմատները, այդ բուն ունեն աստվածային ծագում եւ ոչ թե մարդկային ծագում, որտեղ դրանք Աստծո ուխտով են դրված մարդկությանը, եւ հետեւաբար նրանք, ովքեր որ հավատքով պատվաստված են, հավատքով ամրացած են այդ բնին, այստեղ առաջնային կամ երկրորդական գոյություն ունենալ չի կարող։ Ինչ վերաբերվում է նաև այդ բուն ծառը հավատքով սնուցողներին, դարերով, եթե ճյուղերն էլ չլինեն, չէ, այդ ծառը այլևս գոյություն ունենալ չի կարող, ծառը չորանում, այսինքն ճյուղն էլ ինչ որ առումով պետք է որպեսի ծառը չչորանա, այսինքն այդ հավատքի իրականությունը մարդկության մեջ չչորանա, ուրեմն ինչ որ առումով նաև Իսրայելի ժողովրդի հավատավոր զավակների միջոցով է, որ այդ ծառը պահպանվել եւ հասել են նոր ուխտի ժողովրդին, ուրեմն այստեղ փոխանցականություն կա եւ պետք է որոշակիորեն հավատարիմ լինել այդ փոխանցականության նկատմամբ, եւ նույնիսկ շնորհակալ լինել, որ կա աստվածային մի գիտակցության թել, որ իհարկե տարբեր ժողովուրդներ են ունեցել, բայց գրավոր փաստացի ձևով, հստակ, այսինքն օրենքներով եւ այլն եւ այլը, դրա փոխանցականությունը ապահովել է հրեա ժողովրդի կողմից։ Եվ մյուս կողմից իհարկե ընդհանրապես որևէ ժողովրդի նկատմամբ, ասենք, խտրականություն դնել եւ ատելություն սերմանել չի կարելի, եւ մարդու նկատմամբ չի կարելի, որովհետեւ ամենածանր, ամենազազրելի հանցագործություն գործած մարդն էլ ինքը իր մեջ աստվածային ծագում ունի, աստծո պատկերն ու նմանությունն է։ Եթե մենք չկարողացանք դա մարդու մեջ տեսնել, մենք ըստեյության ոչինչ չենք տեսնում, ոչինչ չենք տեսնում, եւ հոգեվոր գիտակցության մասին խոսել ընդհանրապես ավելորդ է։ Եվ այդ առումով ցանկացած ժողովրդի համար դա անընդունելի է։ Նամանավանդ ասենք, եթե մենք խոսում ենք արդեն հոգեվոր գիտակցության մասին, առավել եւս դա անընդունելի է իրա ժողովրդի վերաբերյալ, որովհետեւ եթե մենք ուղղակիորեն դնենք եւ նայենք, թե ինչեր է ստացել մարդկությունը լավ իմաստով այդ ժողովրդից, ապա այդ ժողովրդին միայն կարելի շնորհակալ լինել։ Այն բոլոր բացական երևույթները հիմա մենք չքննարկենք, այսինքն բացական շատ բան կա, քրիստոնեության դեմ պայքար եւ այլն, եւ այս միգուցե սա էլ նախախնամության մեջ է, եւ դա էլ է ուսանելի քրիստոնյաների համար, դրան նաեւ քրիստոնյաներ են հակադարձել, հալածել, սպանել եւ այլն եւ այլն, որի մեջ բացարձակ քրիստոնեություն չկա այդպիսի վերաբերմունքի մեջ։ Այնպես որ այս իրարամերժ տխուր երևույթներին պետք չի նայել, սա հազարամյակներով շարունակվել է, այլ այն պարզ բանի վրա, ասենք հիմա մենք կարդնենք Պողոս առաքյալի թուղթը։ Մարդ, որի հոգևոր եւ իմացական թռիչքի այդ բարձրությունը դժվար թե մարդկության պատմության մեջ մեկը եւս հասնի, այսինքն այս թղթերը սա մի աներևակայելի աղբյուր են հոգևոր ճանաչողության, իմաստության, փիլիսոփայության, աստվածաբանության, եւ այս մարդը ցակումով հրեա եւ չի մերժում իր հրեա լինել։
Ընդերցենք, եթե կարելի է, համապատասխան հատված առաքելական թղթից. եթե երախայրիկը սուրբ է, սուրբ է եւ զանգվածը, եւ եթե արմատը սուրբ է, սուրբ են նաեւ ճյուղերը, եթե ճյուղերից մի քանիսը կտրվեցին, եւ դու, որ մի վայրի դիթենի էիր, պատվաստվեցիր նրանց վրա, եւ հաղորդակից եղար արմատին եւ դիթենու պարարտությանը, մի պարծեցիր այդ ճյուղերի դեմ։ Իսկ եթե պարծենաս, իմացիր, որ ոչ թե դու ես արմատը վերբռնում, այլ արմատը քեզ։ Պաստորեն, սա նաև լավ ուսուցողական խրատ է մեր ներկա ժամանակում ապրող քրիստոնյաներիս համար, որ եթե անգամ մենք հավատում ենք Քրիստոսին, ունենք այդ հավատքը, եկեղեցու խորհուրդների ներքո են գտնվում եւ այլն, դա մեր շնորհք չէ ի վերջո, քանի որ արմատն է մեզ բռնասպահում, այլ ոչ թե մենք արմատին։ Եվ հպարտանալը, պարծենալը ամենևին անիմաստ եւ անօգուտ բաներ են։
Ա, բայց նորից ուրեմն պետք չէ մտածել, որ սա էլի ինչ-որ մեկի շնորհքն է այս աշխարհի վրա։ Դա իրականության մեջ Աստծո շնորհն է։ Եվ դրա մասին հստակ Պողոս առաքյալը գրում է, որպեսզի մարդկային գործերով մենք չխաֆենք եւ մարդկային գործերով մենք չպարծենանք, որ մեր գործերով էր կամ այսինչի գործերով էր, նրա գործերով էր, թեկուս եւ նահապետների գործերով էր, դա գործերից չէր, դա Աստծո շնորհն է, որ գործել է մարդկանց միջոցով։ Եվ այն, որ մենք էլ լավ թե վատ կանք հավատքի այդ ժառանգության մեջ, սա Աստծո շնորհի ներգործության հետևանքն է։ Եվ մենք անդադար պետք է Աստծուն շնորհակալ լինենք, որ այդ հավատքի լույսը ծագեցրել է մեր մեջ, որովհետև եթե չլինի այդ լույսը, ինչքան էլ մենք բնական բնածին դրա չափանիշներն ու հնարավորություններ ունենանք, մեր հոգևոր տեսողությունը երբեք չի կարող աշխատել առանց հոգևոր լույսի պայմաններում, ինչպես ֆիզիկական աչքը չի տեսնի, եթե ֆիզիկական լույս չլինի։ Այդ իսկ պատճառով այդ շնորը Աստծուց է, եւ Աստծուց է այն տրվել Իսրայելի լավագույն զավակներին, հին ուխտում եւ նոր ուխտում, եւ Աստծուց է, որ դա տրվել է մարդկության լավագույն զավակներին։ Եվ այդ լավագույն զավակներն էլ այդ լույսը ստանալով կարողացել են դառնալ այնպիսի լուսատուներ, հա, որ լուսավորել են մի ամբողջ ժողովրդի հոգևոր անդաստան։ Նորից եմ ասում, չխափնվենք եւ չմտածենք, որ բոլորը եղել են այդ լույսի կրիչներ, բոլորը։ Մկրտվողներ շատ կան, բայց իսկապես Աստծուն փնտրողներ շատ քիչ են։ Պետք է տարբերակել սրանք։ Եվ այստեղ խոսքը, երբ որ ժողովուրդ հասկացողության մասին է գնում, Իսրայել հասկացողության մասին, կամ երբ մենք ասում ենք հայ ժողովուրդ հոգևոր տեսանկյունից, հա, այդ ժողովրդի հոգևոր դաշտը պատկերացնելով, մենք նախ եւ առաջ պատկերացնում ենք այն բոլոր լուսատուներին, որոնք այնպես են լուսավորել, որ մի ամբողջ ժողովրդի հոգևոր անդաստան եղել է լուսավորված։
Տերեր, մեկնելով առաքելական այս թուղթը, Թեոփիլակտ Բուլղարացին 11-12-րդ դարերում ապրած եւ այդ ազգի կողմից Սուրբ մրճակված ճանաչված մի հոգևոր հեղինակ բացատրում է, որ աշխարհի վաղճանին Իսրայելը պետք է փրկվի։ Պարզաբան եք խնդրում եմ այս միտքը, արդյոք որ Իսրայելի մասին է խոսքը, ինչ է նկատի առնում առաքյալը եւ նրա մեկնությունը։
Նախ Պողոս առաքյալի մոտ է գրված հենց այս թղթում դրա մասին, եւ մեկնաբանությունը այսպիսին է. երբ որ հեթանոսների փրկությունը ամբողջանա, ապա Իսրայելը եւս պետք է փրկվի։ Ինչ է նշանակում, որ հեթանոսների փրկությունը ամբողջանա, այսինքն փրկվողների այն թիվը, երբ որ կհասնի իր լրումին, ուրեմն Իսրայելին նույնպես պիտի տրվի շանս այս անգամ հեթանոսների փրկության շնորհիվ։ Այսինքն Իսրայելով տրվեց շանս հեթանոսներին, որպեսզի հեթանոսների փրկությունը ամբողջանա, այսինքն այն աստվածային քանակը, որը պետք է լինի Քրիստոսի մարմնի, այսպես ասած, լրումը, պետք է ամբողջանա, եւ որից հետո այն քանակ, որը որ պետք է փրկվեր Իսրայելից, այդ քանակը պետք է ամբողջանա, այսինքն պետք է շանս տրվի։ Եվ երբեմն մեկնիշները դա կապում են Եղիայի գալու հետ, որ Եղիան պիտի գա եւ այդ մնացորդին փրկի։ Խոսքը այստեղ գնում է մնացորդի մասին, այլ խոսքը չի գնում տոտալ փրկության մասին, այսինքն անխնդիր բոլորին։ Նորից եմ ասում, այստեղ Իսրայել կամ հեթանոսներ, երբ որ խոսում է հոգևոր առումով, խոսում է որոշակի քանակի մասին, փրկվողների որոշակի քանակի մասին, եւ դա ինչ որ մի քանակ է, որը աստվածային նախախնամության մեջ կա եւ բոլոր հրյաների կամ բոլոր իսրայելացիների մասին չէ, այստեղ պետք չէ սխալվել։ Շատ հաճախ այդ ձևով գործածելով խոսում են ժողովրդի մասին, երբ որ այդպես է ասում, բայց նկատի ունեն այն առաքինի մարդկանց քանակը, որոնք իրենց ուսերի վրա կրում են այդ ժողովրդի նաև դառը իրականությունը։
Եվ իսկապես այդ առումով շատ նուրբ եւ ստույգ է, կարծեմ, թե առաքելական ձևակերպումը, որ ասում է հրյաների մասին, նրանք էլ եթե անհավատության մեջ չմնան, կպատվաստվեն։ Այսինքն պատվաստում ասելով հավատքի փրկության ծառին պատվաստվելու մասին է խոսքը։ Մի երևույթ, որը նաև կարծեմ թե չպարտանալու հիմք է տալիս մարդուն, որովհետև եթե դու ինչ-որ բանի պատվաստվում ես քո գործերով, ապա թերևս քո գործերի վաստակն է դա, դրա արդյունքն է, սակայն եթե հավատքն է այն միջոցը, որով դու պատվաստվում ես այդ ծառին, այսինքն դու հավատում ես մի բանի եւ այդ հավատքը դառնում է ամրացման միջոց, մասնակցության միջոց քեզ համար, այլևս ուր մնաց պարծենալը։ Եվ կարծեմ, թե եթե այս հոգեբանությունը ամրագրվի մեր մեջ որպես քրիստոնյա մարդկանց, դա կարող է հիմք հանդիսանալ մեր հոգևոր կյանքի համար։
Այո, նաև ուզում եմ մեկ անգամ ևս շեշտել, որ այստեղ նաև շատ հետաքրքրական պահ կա, որտեղ առաքյալը օգտագործում է ժողովուրդների ամբողջականություն կամ Իսրայելի ամբողջականություն եւ այլն, նաև ժողովուրդ հասկացողությունն է այստեղ ի հայտ գալիս։ Ինչ որ առումով նաև խոսքը գնում է ժողովրդի փրկության մասին որպես ամբողջականություն, այսինքն ոչ միայն առանցին անհատներ, թեպետ եւ մենք գիտենք, որ փրկությունը անհատական է յուրաքանչյուր մարդու համար է տեղի ունենում, բայց նաև ակնարկ կա ժողովրդի փրկության մասին, այսինքն ինչ որ առումով յուրաքանչյուր ժողովուրդ ունի իր վրա դրած առաքելություն, որը կամ իրականացնում է Աստծո առաջ, կամ չի իրականացնում Աստծո առաջ։ Եվ եթե առաքելությունը իրականացված է, ապա նշանակում է, որ ժողովրդի նաև յուրաքանչյուր զավակ այդ առաքելությունից massiv բաժին ունի։ Սա շատ հետաքրքրական պահ է։ Այսինքն, այստեղ միասնական առաքելության իրականացումով ոնց որ կարծեք, թե ամեն մի մարդ հավելյալ ինչ-որ մի բան է ստանում, շահաբաժնի պես մի բան է ստանում, եթե ինքը նաև հավատարիմ է մնում այդ հավաքական գիտակցությանը եւ հավաքական առաքելությանը։ Եվ շատ կարեւոր է, որ այս առումով մենք ոչ միայն չիքեր թափենք մեր անհատական փրկության համար, այլ նաև չկերթափենք եկեղեցու առաքելությունը իրականացնելու համար, որտեվ մենք ոգևոր տեսանկյունից ունենք մեծ շահ, և մեր փրկությանը դա կարող է շատ էապես նպաստել։
Իսկապես ուշագրավ է այդ միտքը Տեր Հայր, մանավանդ եթե նկատի ունենանք, որ մնացորդի մասին է շարունակ Աստվածաշունչը խոսում, և այսօր է դուք մի քանի անգամ շեշտեցիք այդ հանգամանքը, և նաև հայերի սիրո համար որդիներին ողորմելու գաղափարը, Աստվածային ողորմության, ողորմածության մասին է խոսքը, մանավանդ նկատի ունենանք, որ առաքյալը հիշեցնում է Աստվածային խոստումների անբեկանելիության մասին, որ եթե Աստված խոստացել է դարեր առաջ ինչ-որ մի բան, ուրեմն դա ուժի մեջ է, և հայերի սիրո համար, նրանց սուրբ կյանքի սիրո համար զավակներին ողորմելու և մնացորդ թողնելու այդ գաղափարը։
Որպեսզի այդ հայերի սիրո թողած այդ ժառանգությունից մենք կարողանանք մաս ունենանք, անպայման պետք է ստանձնենք այդ հավաքական առաքելությանը մասնակցելու պարտականություն, եթե դա չանենք, մենք այդ սիրուց որևէ բան չունենք, ընդամենը միայն մեր ամեն ինչը չափվելու է ըստ մեր անհատական գործերի, ըստ մեր անհատական ճիքերի, և սրա համար շատ կարևոր է, որ մարդը իսկապես ոչ միայն աշխատի իր հոգու փրկության համար, այլ նաև հավաքական փրկության, հավաքական առաքելության համար աշխատի, և այդ ուղղությամբ ճիքեր գործադրի։ Պողոս առաքյալի այս խոսքերը մնացորդների մասին չի նշանակում, որ այդ մնացորդածից դուրս մարդկանց համար ընդհանրապես ոչ մի տեսակի աստվածային նախախնամություն գոյություն չունի, նրանք կամ գտնվում են այդ մնացորդների ձգողականության դաշտում, կամ ընդհանրապես այդ դաշտից դուրս են, ուրեմն կամ մնացորդած, այսինքն այդ մնացորդ հասկացողությունը, եթե մենք դիտենք որպես ձգողականության միջուկը, ապա դրա շուրջ կա որոշակի դաշտ, մարդիկ իրենց կամ ավելի մոտ են այդ միջուկին, կամ ավելի հեռու են, բայց դեռ այդ միջուկի հետ իրենք աշխատում են, այդ դարերով ձևավորված այդ միջուկի հետ նրանք աշխատում են, կամ ընդհանրապես արդեն այդ ազդեցության դաշտից դուրս են գնացել, ուրեմն միշտ պետք է այդ շրջակա դաշտը անպայման նկատի ունենալ։
Իսկ կարող ենք արդյոք վստահ լինել Տեր Հայր, որ ասվածները ճիշտ են ոչ միայն հրեա ազգի համար, այլև առասրակ բոլոր ազգերի, և անշուշտ մեզ հետաքրում է հայ ազգը։
Ես բոլոր ազգերի մասին էի ասում, և տվյալ ազգի խոսում էի հոգևոր ժառանգության մասին, այդ հոգևոր միջուկի մասին, նրա ձգողականության դաշտի վերաբերյալ, և ուզում եմ ասել, որ եթե դու այդ ձգողականության դաշտում ես, դու այն հավաքական բոլոր բարիքներից, այդ թվում նաև քո ազգի սուրբերի այդ հավաքական բարեխոսությունից, ամեն ինչից դու առատապես օգտվում ես, նրանց պաշտպանության տակ ես, այլապես դու ամեն բան մենակ պիտի անեիր, դու ոչ մի պաշտպանություն չէիր ունենա, այդ հոգևոր ազգային պաշտպանությունը դու չէիր ունենա քո սուրբերի կողմից, բայց տվյալ պարագայում, եթե դու այդ դաշտի մեջ ես, դու նրանց նաև պահպանական զորության տակ ես։
Տեր Հայր, առաքյալը բացատրում է, որ բոլորն էլ այս կամ այն կերպ անհնազանդության մեջ եղան, հեթանոսներ իրենց, հեթանոս ժամանակ աստվածային պատվիրանների անգիտության պատճառով անհնազանդության մեջ, ահա հրեաները այսպիսի պատմական ընթացքով, որի մասին արդեն ասվեց, և բացատրում է, որ Աստված ամենքին արգելափակեց անհնազանդության մեջ, որպեսզի ամենքին ողորմի, պաստորեն մեղքի մեջ արգելափակում ամբողջ մարդկության, նրա համար, որպեսզի բոլորին ողորմի։ Արդյոք ավելի լավ չէ հնազանդության մեջ մնալ, լինել հավատարիմ Աստծո խոսքին և այդպես արժանանալ փրկության, քան թե մեղք և ապա ողորմություն և փրկություն։
Հա, բայց եթե մարդը ինքը ընտրել է մեղքը, Աստված չի կարող այդ առաքինությունը ստիպողաբար մտցնի մարդու մեջ, դա արդեն Աստվածային այդ նախախնամությունից, փրկագործությունից դուրս մի բան կլիներ, մարդը պետք է ինչ-որ ժամանակ մնալով մեղքի մեջ հասկանա մեղքի ողբերգությունը, հասկանա իր հիվանդության խորությունը, հասկանա, որ ինքը բժշկի կարիք ունի, և պիտի ձգտի բժշկվելու, և այդ ժամանակ արդեն Աստված բացում է իր ողորմության դռները, այն ժամանակ, երբ որ մարդը հասկացել է իր ողբերգությունը և հասկացել է բժշկի անհրաժեշտությունը, դրա համար Քրիստոս ճիշտ ժամանակին եկավ, շուտ չեկա, որտև շուտ գար մարդկության կողմից դա չէր ընկալվի, եկավ այն ժամանակի, որ մարդկության մեջ արդեն կար փնտրողների մի, այսպես, կրիտիկական զանգված, որոնք փնտրում էին, երբ որ մարդկությունը հասկացել էր իր ողբերգությունը եւ մարդկությունը փնտրում էր Աստծո բժշկությունը։ Դրա համար ինչ որ առումով այո Աստված թողնում է մարդկանց մեղքի մեջ, որպեսզի մարդիկ մեղքի ողբերգությունը գիտակցեն եւ փնտրեն լույսը։
Առաքելական այս գլուխը ավարտվում է Աստվածային խորհուրդների եւ մարդկային խորհուրդների տարբերության ընդգծումով եւ առարջության ծագման, նրա գոյության եւ ձգտման մասին մի այսպիսի ներփողով, եթե կարելի ընթերցենք վերջին այդ հատվածը. «Ո խորություն Աստծո հարստության, իմաստության եւ գիտության, ինչքան անքննելի են նրա դատաստանները եւ անզննելի նրա ճանապարհները. Արդարև ով իմացավ Տիրոջ միտքը, կամ ով խորհրդատու եղավ նրան, կամ ով նրան փող տվեց, որ փոխարեն առնի նրանից, քանի որ նրանից, նրանով եւ նրա համար է ամեն բան, նրան փառք հավիտյանս, ամեն»։
Աստվածային իմաստության եւ գիտության գովքն են այս խոսքերը, բայց այս խոսքերը հաջորդում են հենց նրան, որ ինչպիսին պետք է լինի մարդկության փրկությունը, եւ շատ զարմանալի մտքեր է ասում Պողոս առաքյալը, որի մասին խոսեցինք, որ ինչ որ մի բան պիտի իր լրումին հասնի եւ այնուհետեւ շանս պետք է տրվի իսրայելացիներին, այսինքն իսկապես այդ կորիզը, այդ միջուկը պետք է ոնց որ իր լրումին հասնի, եւ դա երբ պետք է լինի եւ ինչպես պետք է լինի, ոչ ոք չգիտի, ոչ ոք մարդկային իմաստությամբ չի կարող հասկանալ, թե ինչ է նշանակում այդ Քրիստոսի մարմնի լրումը, եւ որ դա պետք է ամբողջանա, եւ ինչպես Պողոս առաքյալն է ասում, եւ Քրիստոս դա պետք է նվիրաբերի Հայր Աստծուն, երբ որ եկեղեցու մասին է խոսում, որ դա դեռ անավարտ է եւ դեռ, այսպես ասած, կառուցում է այդ Աստվածային եկեղեցին, ասում է, երբ հասնի իր լրումին, Քրիստոսով այն պետք է ընծայվի Հայր Աստծուն։ Երբ պետք է լինի այդ լրումը, ո՞րն է այդ Աստվածային չափը, ոչ ոք չգիտի։ Եվ հանկարծ այդտեղից Պողոս առաքյալը անցում է անում Աստծո իմաստության եւ գիտության այդ գովքին, ասելով, որ ով կարողացավ իսկապես իմանալ Տիրոջ միտքը, կամ որևէ մեկը նրան արդյոք խորհրդատու եղավ, կամ որևէ մեկը նրան ինչ որ բան է տվել, որ հիմա էլ նրանից ասի, դե ես քեզ ինչ որ մի բան եմ տվել, հիմա էլ դու ինձ տուր, եւ եզրափակում է, որ նրանից, նրանով եւ նրա համար է ամեն բան։ Ամեն բան իսկապես մեր մարդկային կյանքում ունի Աստվածային ծագում, Արարչի կողմից ենք մենք արարված։ Ամեն բան նաև նրանով է, որովհետև անընդհատ մենք Աստվածային խնամքով է, Աստծո հոգածությամբ է, որ մենք ապրում ենք։ Այսօր հետաքրքիր է, որ մի տաքսու վարորդ էր ինձ բերում այստեղ, և որը լսում էր մեր ռադիոկայանը, ասեց, ամեն օր փառք եմ տալիս Աստծուն, որովհետև ամեն օր ասում է, որ ես գիտակցում եմ, որ Աստծո շնորհիվ է, որ ես ապրում եմ, եւ Աստծո շնորհիվ է, որ իմ կյանքը վտանգի չի ենթարկվում։ Ես իրեն ասեցի, բայց բոլոր մարդիկ են այդպես, ուղղակի մարդկանց մի մասը դա տեսնում է, մի մասը չի տեսնում, որ ամեն բան Աստծով է։ Եվ վերջո նաեւ մենք պետք է հասկանանք, որ ամեն ինչ, եթե մենք անում ենք եւ մեր արածը Աստծո համար չի, դա ինչ որ ձևով փուչ և անցողիկ երևույթ է իր մեջ կրում։ Եթե ոչ Աստծո համար ենք կուտակում, եթե ոչ Աստծո համար ենք ինչ-որ բարիքներ ստեղծում, ապա դրա վերջը մի օր գալու է, և միայն նա է հավիտենական, որ Աստծո անվան համար է արվում։
Սիրելի ընկերներ, հիշեցնում եմ, որ այսօր գնում ենք Սուրբ Պողոս առաքյալի հռոմեացիներին ուղված թղթի 11-րդ գլուխը։ Իսկ մինչ այս պահ հստացված ձեր հարցերն ուղում եմ Տեր Մեսրոպ քահանա Արամյանին։ Արտագաղթը սարսափելի չափերի է հասել, ասում է ընկերը։ Միայն վերջին 20 տարում Հայաստանից 1 միլիոն մարդ է հեռացել, և այս ամենը աղետալի հետևանք է ունենալու։ Ըստ ձեզ, ո՞րն է սրա դրդապատճառը և ինչպես կարելի է արտագաղթը կանգնեցնել։
Արտագաղթը իսկապես բավականին ծանր մի իրավիճակ է ստեղծել Հայաստանում, պատճառները մի քանիսն են։ Բնականաբար գոյություն ունեն տնտեսական պատճառներ, որտեղ եթե տնտեսական պայմանները այստեղ լավ լինեին, մարդիկ բնականաբար կմնային այստեղ և այստեղից չէին հեռանա, բայց միայն դա չէ պատճառը։ Մարդիկ երբեմն ունեն անորոշության զգացողություն, ասենք իրենց երեխաների ապագայի, Եվ այդ իսկ պատճառով նաև գնում են այնտեղ, որտեղ մտածում են, թե կարծում են, երբեմն իհարկե սխալվելով, որ իրենց երեխաները ավելի լավ ապագա կունենան։ Արտագաղթի նաև պատճառը, ես կարծում եմ, որ հիմնական պատճառներից մեկը, երևի թերևս հիմնականը համենայն դեպս վերջի շրջանի արտագաղթի համար, անարդարությունը, ոչ հավասար պայմանները։ Եթե երկրում արդար լինի ամեն բան, զորբայություն չլինի, մարդու իրավունքների ոտնահարում չլինի, ապա շատ ավելի համեստ պայմաններում մարդիկ կնախընտրեն այդ երկրում ապրել, քան գնալ մի ուրիշ երկիր ավելի ճոխ պայմանների մեջ ապրելու համար։ Ուրեմն սա նույնպես ես կարծում եմ, որ լուրջ պատճառներից մեկն է այս անհավասարությունը, անարդարությունը, քո իրավունքներդ պահելու հնարավորություն չունենալը, այս հանգամանքները իհարկե ստիպում են մարդկանց գնալ։ Բայց իհարկե նաև պետք է հասկանալ, որ ոչ բոլոր գնացողներն են գոհ, գնացողներն էլ գնում են ուրիշ տեղերում, են ընկնում ծուղակների մեջ տարբեր տեսակի։ Մեկ որտես մեզ արդեն քո երեխային սկսում ես կորցնել, ինքը ընկնում է լրիվ այլ մշակութային կրթական դաշտ, եւ այլևս քոնը չի դառնում։ Մի սերունդանց տեսնում ես, որ լեզուն էլ է փոխվում, մտածողությունն էլ է փոխվում, արժեքներն էլ են փոխվում, եւ այլն, եւ այլն։ Եվ հազար ու մի այլ բաներ, այնպես որ ամեն բան չէ, որ գնալուց լավ է, գնալուց էլ գոյություն ունեն բավականին լուրջ վտանգներ, եւ մարդիկ շատ հաճախ, այսպես ասած, դրանով դնում են իրենց կործանման հիմքը։ Բայց ամեն պարագայում պետք է երկրում կատարվեն լուրջ փոփոխություններ, այս մասին բազմիցս խոսել ենք, բազմիցս քննադատել ենք, ասել ենք, գրել ենք, բայց ինչպես ասում են, ասողին լսող է պետք, գրողին կարդացող է պետք, արդեն ինչ որ առումով երբեմն նաև խոսքն էլ է արժե զրկում մեր իրականության մեջ, որտեվ առաջ, երբ որ խոսքեր է ասվում և հանրային խոսքեր է ասվում, դրա վրա որոշակի ուշադրություն էր դարձվում, հիմա շատ հաճախ տեսնում ես, որ փոփոխությունները ոչ ցանկալի տեմպերով են իրականանում։ Ռեֆորմը պետք է այնպես լինի, որպեսզի մարդիկ ռեֆորմի համու հոտը զգան, և ոչ թե այնքան երկարացնես այդ ռեֆորմը, որ կամ էշը մեռնի, կամ էլ էշատերը մեռնի։ Դրա համար պետք է ինչ-որ տրամաբանական արագություն ռեֆորմների, որպեսզի դա երևա, և ոչ թե մարդիկ հոգեմաշ լինեն, աչքները ջուր կտրի, երբ պիտի սպիտակ ձիու վրա գան և այդ ռեֆորմները բերեն, և երկրում կարգ ու կանոն հաստատվի։ Այս օլիգարխական իրավիճակը, որ ստեղծված է, երբ ամբողջ տնտեսությունը և իրավունքները գտնվում են մի խումբ մարդկանց ձեռքում, սա անընդունելի իրավիճակ է։ Ասենք հարսնակարի այդ երևույթը նրա ամենացայտուն օրինակն է, և այդպիսի մի երևույթը կարող է հստակ պատճառ դառնալ ահռելի արտագաղթի, հատկապես երիտասարդության համար։
Մյուս հարցը. Երեք հանրային հեռուստատեսությամբ ազատ գոտի հաղորդաշարով բազմակնության գովքն էին անում, կարող է արդյոք հայ առաքելական եկեղեցին որևէ կերպ հեռուստա եթեր կազմակերպել նման սխալ քարոշչություն տարածող հաղորդաշարերի դեմ։
Հայ առաքելական եկեղեցին հստակ է իր ուսմունքի մեջ, և հստակ է ինչ է քրիստոնեությունը ուսուցանում, այդ մասին խոսվել է բազմիցս ամենուր, և եկեղեցիներում, և եթերով։ Հիմա ժամանակ առ ժամանակ մարդիկ տարբեր տեսակի գայթակղությունների մեջ են ընկնում, և սկսում են հիմարաբանություններով զբաղվել առանց հասկանալու դրա հետևանքները։ Ասողները, ովքեր որ դրա գովքն են անում, կա դրա հստակ ձևը, պետք է առաջարկել իրենց գնալ թլպատվել, ընդունել մահմեդականությունը, այդ ժամանակ իրենք խնդիր չեն ունենա, այսինքն կարող են գնալ ինչքան կին ուզում են առնեն, կան այդպիսի մշակութային կրոնական միջավայրեր, այդպիսի պատկանելություն կա, կարող ես գնալ, և դա քրիստոնյա մարդու համար դա աբսուրդ է։ Խնդիրը այն է, թե որքանով են այդ մարդիկ հասկանում, որ իրենք քրիստոնյա են, թե չէ, որքանով են հասկանում, թե քրիստոնեությունը ինչ է տվել իրենց, ինչքան մեծ բան է իրենց տվել, հասկանում են սա, թե ոչ։ Հիմա ինչ վերաբերում է հեռուստա եթերներին, ես կարծում եմ, պետք չէ այնքան էժանանալ, որ ամեն մի հիմարության փորձել անմիջապես հակադարձել։ Այդ դեպքում հիմարը ավելի սկսում է կարևորել իր թիմարությունը։ Դրա համար պետք է երբեմն ուղղակիորեն շարժվել քո ճանապարով, ուղղակիորեն քարոզել այն ինչ որ պիտի քարոզես և ուշադրություն չդարձնել այդպիսի աղմուկների վրա։ Բանը նրանում է, որ շատ մարդիկ նաև անօրեն կյանքով են ապրում, կնոջից բացի մի հատ էլ սիրուհի են կողքից պահում, ուզում են աշխարհի բարիքներից լավ օգտվել, մինչև մեռնելը չեն հասկանում, որ ամեն ջուր չես կարող խմել, ամեն ուտելիք չես կարող ուտել, դրա քանակը շատ-շատ է աշխարհում, և մի օր գալու ես հասնես քո վերջի գիտակցությանը։ Կարևորը դու ապրում ես այդ աստծո ճշմարտությունը, այդ աստվածային սերը ապրում ես, թե ոչ։ Եթե չես ապրել, այդ բոլոր երևույթները քո մարդկային կյանքին երբեք հագեցում չեն պատճառելու։ Դրա համար մարդիկ փորձում են իրենց այդ անորեն վիճակը ինչ որ առումով լեգալիզացնել, իրենց սիրուհիներով եւ այլն հարեմ ունենալ տանը։
Այդ հոգեբանությունն է աշխատում, Պարսա։ Մյուս հարցը, այն ազգերը, որոնք Իսրայելի դեմ ապստամբել են ատելությամբ, բոլորը կործանվել են ըստ պատմական տվյալների, ասում է Ունկնդիրը։ Մշակույթի ոլորտի անձերը ատելություն են սերմանում հայերի մեջ Իսրայելի դեմ։ Արդյոք ժամանակը չէ, որ մեր ազգն էլ այդ պատվաստումն ունենա Իսրայելի դեմ ատելություն չտածելու։
Ես արդեն ասացի, որ ես չեմ ուզում այսպես հատուկ ձևով առանձնացնեմ Իսրայելին, ընդհանրապես որևէ ազգի նկատմամբ, նույնիսկ քո թշնամի ազգի նկատմամբ ատելություն չպետք է ունենաս, որտեղ այդ ատելությամբ դու քեզ ես վնասում։ Այլապես այդ սիրիր քո թշնամուն այդ պատվիրանը չէր կարող լինել, այդ ուսուցումը։ Այսինքն սիրիր քո թշնամուն, ասում է, աղոթք արա նրանց համար, թշնամի է, հասկացանք, որ թշնամի է, բայց ասում է, որ ատելությամբ չպետք է նրա դեմ դուրս գաս, այլապես կկործանվես։ Ընդհակառակ, եթե սեր ունենաս, դու շատ ավելի աչալուրջ կլինես քո թշնամուտ նկատմամբ, հա, շատ ավելի լուրջ կլինես, որովհետև նախ իրեն լուրջ կվերաբերվես։ Ընդհանրապես բոլոր ազգերի նկատմամբ պետք է ունենալ հարգալից վերաբերմունք, անկախ նրանից թշնամի է, բարեկամ է, ինչ է, այսինքն հարգանքը պետք է ունենաս, որովհետև նրանք էլ իմաստություն ունեն, նրանք էլ խելք ունեն, նրանք էլ խորագիտություն ունեն, և դու եթե կուրությամբ տարապեցիր, իսկ ատելությունը դա կուրություն է, այդտեղ վերջացավ, դու տեսողությունդ կորցնում ես և շատ ավելի դյուրությամբ քո հարցերը կլուծեն։ Ուրեմն պետք է հոգևոր տեսանկյունից առողջ վերաբերմունք։ Եվ նորից հիմա պետք է խոսեմ այդ իսրայելացի հրիասրանք միջելոց, նույնը չեն, բայց երբեմն նույնացվում են եւ այլն եւ այլն, որտեվ հրեականությունը ավելի կապվում է փարիսեցիության հետ, ավելի օրենքի հասկացողության հետ եւ այլն, իսկ իսրայելացին մի քիչ այլ է, այսինքն ինքը ավելի հոգեվոր ժառանգության կրիչ է։ Եղածով տարբեր, այսպես ասած, երանգներ կան այս հասկացությունների մեջ, բայց այնուամենայնիվ այդ ժողովրդի շնորհիվ է, ինչպես ասում է Պողոս Առաքյալը, որ մենք հավատքի արմատին, հավատքի բնին պատվաստվելու շանս ենք ստացել։ Ճիշտ է, նրանցից շատերը կտրվեցին որպես անպտուղ ճյուղեր, բայց այդ շանսը մենք ստացանք եւ պատվաստվեցինք, եւ այդ հավատքի բունը չչորացավ, ինչ որ առումով հիմա էլ հեթանոսներն են պահում, այսինքն նախկին հեթանոս մշակույթ ունեցող ժողովուրդներն են, որ պահպանում են այդ հավատքի ծառը, և նաև ասում եմ, որ նրանց էլ պետք է շանս տրվի վերստին պատվաստելու այդ հավատքի ծառի վրա։ Ուրեմն հստակ է, այսինքն ինչ որ առումով նայելով նրանց հոգևոր կուրության վրա մենք ձեռք բերեցինք հոգևոր տեսողություն, բայց մի օր էլ նրանք նայելով մեր հոգևոր կուրության վրա, թե ինչպես մի զգալի մաս քրիստոնյաներից չի տեսնում այդ քրիստոնեության իսկությունը, նրանք են ձեռք բերելու հոգևոր տեսողություն։ Եվ պետք է այս հարցերում իհարկե զգուշ լինել եւ ամենևին ատելություն չունենալ։ Նամանավանդ նորից եմ ասում, եթե մենք մի պահ նայենք, թե լավ առումով մենք ինչեր ենք վերցրել դրանցից, ապա մենք շնորհակալ պետք է լինենք, եւ բոլոր այն ժողովուրդներից պետք է շնորհակալ լինենք, որոնք պտղաբերել են, պտուղ են տվել։ Պտղաբեր ժողովուրդներ շատ կան, որոնք մարդկությանը իսկապես տվել են մեծ իմաստություն և մեծամեծ գործիչներ են տվել, սուրբեր են տվել, որոնք մաքրել են հոգևոր, մտավոր անդաստանը մարդկության։ Այնպես որ տվածի նկատմամբ երախտագետ լինենք։
Եվ եթե ներկադրությամբ նրանք քայլեր են կատարում որոշակի մեր դեմ, մենք պետք է քայլեր անենք զերծ մնալու այդ հնարավոր վնասներից, դրա հետևանքով, սակայն առանց ատելու։
Ամեն բան, նորից եմ ասում, ունի իր գինը։ Պետք չէ հրեային այսօր նույնացնել հենց Իսրայելի հետ, որտեվ Իսրայել երկիր իր քաղաքականությունը ունի։ Եվ այդ քաղաքականությունը հստակ է, որ դա մեր օգտին չէ, որտեվ նրանց բարեկամները թուրքերն են, և նրանք, այսպես ասած, իրենց քաղաքականության մեջ, թեպետ հիմա կա լարում, բայց հստակ է, նրանց քաղաքականությունը մեր օգտին չէ, տարբեր հարցերում, լինի ցեղասպանության ընդունում, և այլն, և այլն։ Բայց դա պետք չէ համարել, որ դա հենց այսօր հրեա ժողովրդի ձայնն է Իսրայելը, դա մեկ այլ իրողություն է, այսինքն պետությունների շահերը և անհատների շահերը, հա, պետք չէ համարենք, որ հենց դրանք լրիվ 100%-ով իրար հետ համընկնում են, այնպես որ սա հստակ է, և շատ հաճախ հիմա այսօր Ամերիկա երկրի քաղաքականության հետ կապված շատ-շատ ամերիկացիներ համաձայն չեն, շատ ամերիկացիներ, և մեծ ալիք կա այդ պատերազմների, այս ամբողջ այս երևույթների, որ օրինակ ասենք հիմա մերձավոր արևելքում կատարվում է, այնպես պետք չի ասել, որ եթե Ամերիկա պետությունը այսպես է վարվում, ուրեմն բոլոր ամերիկացիները այսպես են, այնպես չէ։
Մյուս հարցը, որ վաղուց արդեն ստացել ենք նամակով, և մեր ուկնդիրը երեկևս հիշեցրեց, որ ընթերցենք այս հարցը։ Ես ընթերցում եմ Ստենդալի «Կարմիր և Սև գիրքը», ասում է նա, և պատահաբար, երբ ծանոթանում էի Ստենդալի կենսագրությանը, պարզվեց, որ նա մասոն է եղել։ Մասոնների ցուցակում էին նաև մեծ դասականներ՝ Հայդնը, Մոցարտը, Բեթհովենը, ռուս գրողներ՝ Պուշկինը, Տուրգենևը, որոնց արվեստը միշտ սիրել եմ, և սա կարծես մի հարված էր այն բաներին, որոնք իսկապես արժեք են եղել ինձ համար։ Ես միշտ մտածել եմ, որ նրանց արվեստը ստեղծված է Աստծո շնորհով։ Ինչ է մասոնականությունը քրիստոնեության տեսանկյունից, ինչպիսին պետք է լինի քրիստոնյայի վերաբերմունքը նրանց ստեղծած արվեստի նկատմամբ։
Նախ ես ձեզ ասեմ, որ այս մեծ գործիչներին, երբ որ այս կամ այն շարժումը որսում էր իր մեջ, նրա համար էր, որպես այդ շարժման ավելի վար կտային։ Գիտեք, հիմա էլ ասենք ես կամ այն կուսակցությունը, եթե նայեք, մենք էլ չգիտեմ, ես ինչ արվեստի գործիչին կամ ես ինչ հայտնի մարդում փորձում ենք քաշել իրենց մեջ, այդ մարդը թե որքանով է քաշված կամ հենց այդ կուսակցության գաղափարների հետ համերաշխ, Աստված գիտի, բայց իրենց գովազդի համար կամ իրենց
դրոշակ
դարձնելու համար երբեմն քաշում են։ Սա շատ հայտնի տեխնոլոգիա է, այն որ օրինակ Մոցարտը հաստատ չէր կարող որևէ կուսակցական կամ որևէ իզմական բանի մեջ գիտակցաբար լինել, այդ ակնհայտ է, որտեղ այդ մարդը առավոտից իրիգուն երաժշտություն է ստեղծագործել, թե ինչքանով է մեջը եղել երկու ոտքով, ինչև ծնկները խրված, թե մատի մի ծայրով է մեջը եղել, Աստված գիտի, էլի, դրա չափերը չի կարելի ստուգել, այսինքն մարդու տաղանդը և մասոնականությունը իրար հետ պետք չի կապել, այդ մարդիկ ինչ-որ ձևով ասոցացվել են, նորից եմ ասում, այսինքն որքանով, ոնց, ինչ, հստակ չէ, չկան հստակ բաներ, որ իսկապես այդպես է, հետ հիմա են ասում, այդ հիմա ասում են, որտեվ այսօր այդ մասոնականության շարքերը նոսրանում են, փորձում են այդպիսի գովազդով ավելի շատ մարդկանց իրենց մեջ ներքաշել, այսօր արևմուտքում բավականին նվազում են այդ շարքերը, երկու ժողովրդի մեջ է հիմնական ծաղկում ապրում մասոնականությունը, հայերն են ու թուրքերը, սա հայտնի փաստ է, որ ինչքան ժամկետ անցման կա, մենք մտնում ենք այդ ժամկետ անցմանների մեջ, ինչպես նաև օրինակ փորձում են արվեստի շատ գործիչների ներկայացնել որպես համասեռամորներ, իբրև թե ասենք
PR-ի համար,
ասենք օրինակ Չայկովսկուն և այլն, բայց պարզվում է, որ դրանցից շատ շատեր այդ իբրև թե պատմական փաստեր ներկայացնել, բլեֆ է, ուղղակի այդպես չի եղել, ուղղակի փորձում են այդպես անել, դրա համար այդ մարդիկ այս կամ այն ձևով կարող է ասոցացված են եղել, կարող է նույնիսկ չեն եղել, սարկվում է այդ ամեն ինչը և այլն, և այլն, բայց մարդու տաղանդը աստվածային է, դա ոչ շարժումը կարող է տալ, ոչ էլ այդ շարժմամբ կամ այդ ինչ-որ գաղտնի կազմակերպությունների մեջ լինելու, որը մեկը դառնում է հանճար, հա, այդ մարդիկ այդպիսին են եղել, իրենք ստեղծագործել են, և այդ հանճարը, որը տրված է եղել իրենց, դա այս կամ այն շարժման ժառանգությունը չէ, այլ դա մարդկությանը տրված կարևոր երբեմն վեհ բաներ են, եւ ես խորհուրդ չէի տա մեր ունկնդրին, որ դրանից հետո ինքը հանկարծ սկսի, ասենք, վատ վերաբերել Մոցարտի երաժշտությանը կամ այլ լուրջ ստեղծագործությունների, որոնք տրվել են մարդկությանը, նորից եմ ասում, եւ դա որևէ մեկի սեփականությունը չէ։
Եվ լավ է, որ սրանք արժեք են եղել մեր ունկնդրի համար, եւ դա աստված, որ արժեք էլ մնան այս մեծերի ստեղծագործությունները։ Մեկ հարց եւս, որ եթե մենք մինչ այս չենք ընթերցել, հիմա ընթերցենք, թող մարդ ստանա իր պատասխանը, եւ առասրա գուցե սա տիպիկ մի օրինակ է, մյուսները եւս կարիք ունենան նման խորհրդի։ Ապրում եմ Ֆրանսիայում, մեր քաղաքում չկա հայկական եկեղեցի, ես կարող եմ հաղորդություն ստանալ կաթոլիկ եկեղեցի այցելելով, չնայած ես ֆրանսերեն չեմ խոսում, այդ բացը ես լրացնում եմ աստվածաշունչ կարդալով, վեմի հոգևոր հաղորդումները մշտական ունկնդրելով, աղոթելով եւ ձգտելով ապրել աստվածաճաճ կյանք։ Խնդրում եմ, գնահատեք եւ առաջարկեք, էլ ինչ կարող եմ անել ես եկեղեցի չգրալու պակասը լրացնելու համար։
Գիտեք, եթե իր բնակավայրին մոտ հայկական եկեղեցի չկա, ուրեմն բնականաբար ամեն օր ինքը չի կարող հասնել հայկական եկեղեցու, ինքը կարող է գնալ, այսպես ասած, աղոթքների մասնակցել, բայց հաղորդության համար ես նրան խորհուրդ կտայի, որ ինքը գոնե ամիսը 1 ծայրագույն դեպքում գոնե տաղավար տոներին գնար մոտակա հայկական եկեղեցին։ Ֆրանսիայում հայկական եկեղեցիներ շատ են, Փարիզում, Լիոնում, Մարսելում եւ այլ բնակավայրերում կան հայկական եկեղեցիներ, եւ իմանալով, ծանոթ լինելով ֆրանսիական գնացքների արագությանը, ես կարող եմ հաստատ ասել, որ դա միգուցե, ասենք, 1-2 ժամվա գործ է հասնել մոտակա հայկական եկեղեցին, նախապես պատրաստվել, ապաշխարել եւ ապա մասնակցել հաղորդությանը։ Ես այս խորհուրդը կտայի, եւ լավ կլինի, որ այս հարցում մեր ունկնդիրները ուշադիր լինեն, քանի դեռ մենք չունենք դավանական եւ եկեղեցաբանական միասնականություն, այդ խնդիրները լուծված չեն, ապա խորհուրդ չի տրվում այլ եկեղեցում հաղորդություն ստանալը, միայն հայ առաքելական եկեղեցում։
Շնորհակալություն Տեր Հայր, թույլ տվեք սրանով եզրափակել մեկնություն հավելվածի մեր զրույցը։ Շնորհակալություն այդ ունկնդիրների բազմաբնույթ հարցերին պատասխանելու համար։ Սիրելի ունկնդիրներ, իմ զրուցակիցն էր արժանապատիվ Տեր Մեսրոպ Կահանա Արամյանը։ Մեր այս զրույցի ձայնագրությունը կարող եք լսել Վեմ ռադիոկայանի ինտերնետային կայքում vem.am հասցեում։ Տեր Մեսրոպի հետ մեր հաջորդ զրույցը նախատեսել ենք Պողոս Առաքյալի Ռոմեացիներին ուղված թղթի 12-րդ գլխի մասին։ Օրհնյա Տեր Հայր,
Աստված օրհնի։
Հոգևոր զրույցներ հաղորդաշարի հերթական հաղորդումը վարեց Արաս Սարգսակյան Նալչաջյանը։